Di adara 2024-an da li Tirkiye û Herêma Kurdan wê hilbijartinên şaredariyê werin çêkirin. Destilatiya Tirkiye li ser navê hevpeymaniya gel bi awayekî blok amadekariya hilbijartinê dike. Di ana da gelek amûran ji bo serkeftinê bikartîne. Li opozîsyona Tirkiye di vê hilbijartinê da rewşeka dabeşbûyî şanî dide. Di 31 adarê 2019-an da opozîsyon bi hevpeymaniya netewî beşdar bûbû. İstanbul û Enkere di serî da li gelek bajaran serkeftî bûbû. Li ana ev ittifak xirab ye. Sporê ragahandina siyasî İbrahim Uslu ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku dibe ku ev ittifak cardin were çêkirin. Uslu nêrînê xwe wiha diyar dike.
Kurmayı deneyecektir elbette ki CHP.
Bi yamın CHP anji Kemal Kılıçdaroğlu dibe ku bi opozîsyonê ra hevpeymaniyeka nû çêke. Jixwe CHP bi awayekî sirûştî dixwaze bi hemû partiyên opozîsyonê ra were bahev. Pêkan e ku di hilbijartinên şaredariyê yê pêşiya me da jî îtifaqek pêk were.
Zaten hani Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir...
Dive derê da ciyekî giring jî partiya Wekevî û Demokrasiyê ya gelan HEDEP digre. HEDEP di kongreya xwe ya dawî da jî diyar kiribû ku ew ê rêya sêyemîn bide pêşiya xwe. Gelo dengderên Kurd li ser vê hilbijartinên şaredariyê çi difikirin? Navenda Lekolina Raman ya Spektrum House li 16 bazjarên Kurdan. Ahmet, Wan, Mardin, Raha, Cülemirk, Agri, Samsur, Batman, Kers, Şırnak, Muş, Bitlis, Erzurum, Çevlük, Sirt û Dersimê. Lekolineka berfereh kir. Serokê Spektrum House Azad Barış sedema vê Lekolinê ji dengê Amerîka ra wiha ragahand.
Wekî zanîn ne tenê Tirkiye rojleta navîn bitewayî heta dinya jî di nava şer tûme cigele giran de derbas dibe. Lê belê em li ser rewşa Tirkiye li deraxê dengdara de em sekinîn û me xwest ku em di deraxa helweste dengdarê Kurdên ê ku di pê hilbijartinan 14 û 28 gulanê da 2023 de ku encam derketibûn encamê ku ne dengdar memnun kurbun derketibûn holê li ser wê bisekinin û têkiltiyekê jî bi hilbijartinên herêmê de ê ku di 31 adarê 24-an de 2024 were çêkirin wira jî mêze bikin ka di vir de gelo çi guherandin çê dibe helwesta wan çiye bendewariya a dengdara çiye çi dixwazin şaredarî ji bona dengdara çi qasî bi qîmete rewşa qayûmê çiye di wê çerçevê de me lêkolîne kir.
Hin hilbijêr ji encaman razî bin jî lê gelek ji wan nerazî ne. Azad Barış encama ku derxistine jî wiha diyar dike.
Lêkolîna me li 16 bajarên Kurdistanê çêbû 1351 kes daxilî lêkolînê bû. Me di lêkolîna xwe de ba kesana tevê kirin û me xwest ku em encamekî bidestxin gelo ka hêdî wan çine, bendewariyê wan çine. Ew ê di hilbijartinên pêşiya me de çi bikin, çi nekin, yanî ji Batmanê heta Qersê, ji Mûsê heta Dêrsimê û Erzurum û Çevlik jî tevê bû, Amed jî tevê bû. Wê çerçevê de bi lêkolîna xwe em me xwest ku were fêhm kirin gelo helwestan kurda ew çawa be ew di riyaka politîkî çawa de cî bigirin.
Yên ku dengê xwe dabûn HDP, YSP jî eciziya wan di vê lêkolînê de diyar dibe. Azad Barış vê yekê jî wiha tîne ziman.
Tiştî ku me bidest xistin em dibînin ku ji encama hilbijartinên derbas bûyî HDP an jî dengdarên HDP weke ku partiya çepên kes gelekî wan nememnûn bûn weke sedî 75 testîr li ser wan kiriye ku hem duwarî îtifaqê de hem jî biryarên ku va hilbijartinê de hatibû dan weke ne rast dîtin wira jî giringê mere balî bişîne ser bi taybetî ciwan û jin zêdetir ji encama nememnûn bûn ji ber ku hilbijartin ên buhêrî ku hêviyên kurda hinekî şikestandî bûn di hilbijartinên pêşiya me de yanî adarî 2024-an de wertê xuya kin ku rewşinkî tê guhertin ana partiyên çepê kesk an jî partiyên weke bê HEDEP weke teqrîben stedî 2.5 puan ana zêde kiriye yanî ji heşta berbî daha diçe.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.